Двоє хлопців з України фільмують тебе?
О, так.
Фантастика.
Так, правда?
Доброго ранку. Це Трістен Осборн на 730-й хвилі. І ще один білосніжний день у Канаді. Температура за бортом мінус 40.
Мій дід розмовляли лише українською, а я називав їх дідом. Ми всі називали їх дідом.
Вони були навдивовижу мужніми людьми, і певно саме це й дісталося нам у спадок.
15 жовтня 1989 року. Лос-Анджелес, Кінгс, Едмонтон.
Там історія, коли я чекав його 14 годин в готелі, він прийшов і навіть не зупинився біля мене, пішов далі. Ну, її можна розповідати дуже довго, але
це хто?
Факт, це Вейн.
А як так? Чекайте, ви домовились про зустріч, чи ви просто чи ви його ловили?
Ми не домовлялися. Я ловив його. Мені сказали, що він зупинився в готелі цьому в Торонті, і в мене був єдиний шанс, ну, сидіти і чекати, тому що його батько не міг мені допомогти, його брат не міг допомогти. Агент захотів великих грошей.
Чудово. Так, і що?
І я прочекав його 14 годин в готелі, в лобі. Причому це дуже фешенебельний готель в Торонті. І ти, коли сидиш в лобі, ти абсолютно не здогадуєшся, з якої сторони, з якого боку він може увійти. Чи спуститися ліфтом, чи вийти з бару і так далі. І коли пів 11 ночі він увійшов в центральні двері, я спробував до нього підійти, він просто на мене подивився і пішов далі. А ти ж не будеш його ловити там чи бігти за ним і так далі.
Я просто собі намагаюся видати. Ви підходите, кажете, там, hello, my name is, там, Володимир Мулай.
Я навіть це не встиг сказати, тому що людина просто не зупиняється.
А що, вже можна говорити, да? Всім привіт, це подкаст «Українське кіно», мене звуть Настя Саковська. Канада – це третя країна за кількістю етнічних українців. Навіть зараз дуже багато людей виїжджає туди на навчання, на заробітки, залишаються, асимілюються і стають канадськими українцями. Серед них – діячі культури, науки і спорту. Наш сьогоднішній гість – документаліст Володимир Мула. Сьогодні розповість він про українців, які стали зірками НХЛ, відомими на весь світ, а також проанонсує свою стрічку Юкі. Я насправді з Володимиром Мулою домовлялася 100 тисяч років, я ще йому писала, тільки побачивши трейлер, потім ми дуже довго по черзі всі хворіли, і ось нарешті ми можемо поспілкуватися і розпитати його про фільм. Почнемо, мабуть, дуже здалеку. Я пам'ятаю, що от, знову ж таки, повертаючись до розмови про те, як я вам 100 тисяч мільярдів років тому писала, і ви сказали, що давайте будемо записуватися вже тоді, як вже ближче до прем'єри фільму. І потім ви зробили на Facebook-сторіночці опитування. Типу, мол, коли краще все-таки релізнути фільм? Ми це робимо там цього року чи наступного року, тому що епідеміологічна ситуація, вона така не дуже ок. З моменту, як ви це написали, стало взагалі капець. Тому чого ви вирішили все-таки цього року випустити фільм?
Ну, тоді, коли я це писав, капець ще не було. А по-друге, взагалі протягом всього часу створення фільму я дуже часто комунікував свою аудиторію, а не тільки там по якихось виробничих питаннях, а й ми збирали кошти у Фейсбуці, і я ділився враженнями зі зйомок. Тому цього разу, коли вже діло ближеться к фіналу, коли ми дійсно розуміємо, що вже готовий фільм і ми можемо його показувати, я теж вирішив звернутися до аудиторії, бо саме для аудиторії ми і робили це кіно, і було важливо зрозуміти, наскільки люди готові взагалі йти в кінотеатри у цей час. Тобто вони не не йдуть чи йдуть в кінотеатри, тому що там немає хороших фільмів, адже дуже багато голівудських прем'єр перенесені на наступний рік. Чи вони банально бояться йти в кінотеатр, тому що пандемія і це те місце, де можна заразитися, так? Я зробив цей пост, і публіка розділилася. В переважній більшості народ писав, що ми готові йти ще в цьому році, попри пандемію, якщо кінотеатри будуть відкриті, ми якби готові йти, адже продукт такий, що як мінімум викликає цікавість. Тому все-таки я прийняв рішення виходити в прокат цьому році, тим самим теж зі свого боку підтримати кінотеатри, які, чесно сказати, потерпають, і не так багато хорошого контенту у них є для того, щоб показувати і заманювати аудиторію в кіно.
Ну, «Атлантида», бачите, вийшла. Ну, це художній фільм, тим не менше, ви вже ходили на «Атлантиду»?
Ну, я «Атлантиду» ще мав можливість подивитися на Торонтійському кінофестивалі рік тому, тому цього разу я не ходив, але багато моїх друзів були. Казали, що дійсно не так багато людей були на прем'єрі, але вони були, і сподіваюся, що поки не закрили торгівельні центри, ті люди, які хочуть подивитися це кіно, підуть і подивляться його.
Я насправді дивилася, що це вже ваш далеко не перший документальний фільм, і до цього ви записували фільм про те, про українців в еміграції в США, «Американська мрія» він називається, причому там, наскільки я розумію, дві частини.
Там і два фільми, так.
І зараз ви розповідаєте про українців в Канаді. Звідки оця от пристрасть до української діаспори на території північноамериканського континенту?
Це все дуже давно почалося. 13-14 року, коли я робив репортажі для «Громадського», і коли ти занурюєшся в цей емігрантський світ, ти бачиш дуже велику кількість і подій, і людей, про яких вартувало би зробити репортажі чи зняти якісь невеличкі сюжети. У той час допомога емігрантів для України була просто неймовірною. Мені приємно було робити про них матеріали, тому що приклад емігрантів, їхньої допомоги для українців, для мене це було дуже показовим. І коли я зробив кілька відеорепортажів, потім ще кілька, потім далі отримав замовлення, я зрозумів, що дуже багато в мене накопичується контенту, який я можу об'єднати і зробити документальне кіно. І зробив першу частину, потім ми їх показували в українських кінотеатрах. Я теж отримував і від української аудиторії в Україні, і закордонної аудиторії коментарі там, чому ти не знімеш про успішних українців, є ще ж інший зріз людей, про яких ти, власне, в першому фільмі не сказав. І так вийшло, що я зробив друге кіно.
Так, другий фільм такий про трошки менш успішних українців.
Другий, навпаки, про більш успішних.
Ага, а перший такий собі в плані успіху
українців. Перший про звичайних українців, які живуть, працюють в Сполучених Штатах, діляться враженнями про цю країну, про систему здоров'я, про взагалі як влаштована Америка, але в Україну не повертаються. Друге кіно, воно трішки про інше. Друге кіно про українців, які добилися успіху в різних сферах. Тобто я взяв окремо лікаря, окремо професора університету, акторку, футболіста, айтішника. І вони розповіли, як досягнути успіху в кожен в своєму ділі, так, в своїй справі. І коли вийшло кіно, воно, як виявилося, теж дуже затребуване і в Україні, і в Америці. Після того я вже, коли працював над ідеєю третього фільму, чомусь так співпадає, я до цих пір не можу для себе знайти пояснення, напевно, тому що я працюю в цій, якби, в емігрантському середовищі, в емігрантському світі, і, відповідно, там черпаю ідеї для наступних фільмів. Коли я планував третє кіно, я хотів розширити його аудиторію. Тобто, я знав, що я можу зробити кіно для української аудиторії, автоматично підтягнеться аудиторія українців в усьому світі, зокрема в Америці там, чи в Канаді, але я хотів піти далі і зробити кіно, яке би стало цікавим для американського, канадського глядача, який не розуміє українську мову, він не розуміє українські реалії, він не розуміє, якби, чому так трапилося, що дуже велика кількість українців живе в Америці, в Канаді. І тим самим я цим фільмом хотів також казати людям, що є така країна, Україна, вона багатогранна, і люди, які народжені тут, теж, якби, готові до якихось високих звершень. І на прикладі саме хокеїстів, впізнаваних людей в Америці і в Канаді, визнаних людей, я таким чином вбиваю двох зайців. Перше, це я розповідаю про цих людей, відомих на американському, канадському ринках. А по-друге, я чіпляю тему України і крізь якби сюжетну лінію, пов'язану з хокеєм, я можу сказати про Україну, про історичні події українські, і це насправді дуже, дуже такий органічний підхід, на мою думку,
вийшов у нас. Я знаю, що ви відбирали саме героїв, які були критерії: українське коріння і ті, хто там був володарем Кубка Стенлі, наскільки я розумію. Цих людей, насправді, їх же більше. Тобто ви когось все-таки ж відсіяли, так? Чи як?
Насправді,
як ви відбирали героїв саме?
Насправді, людей, які просто грали в НХЛ, просто грали, не вигравали Кубок Стенлі, їх надзвичайно велика кількість. Ми зупинилися на найкращих, на тих, хто вигравав Кубок Стенлі.
Угу.
Насправді, їх людей, які вигравали Кубок Стенлі, є значно менше, але в контексті взагалі, якщо ми будемо брати країну походження, то українці або вихідці з України там займають, ну, таке дуже пристойне місце. Коли ми обирали цих людей, то перш за все ми йшли по списку, у нас вже був сформований список вихідців з України, які за сторічну історію вигравали Кубок Стенлі. Після того була пророблена велика робота з пошуку людей, які до цих пір живі і які готові йти на контакт і розповідати про своє українське походження, не просто розповідати, а розповідати з гордістю і давати якусь мотивацію наступним поколінням. І, власне, відповідаючи на ваше питання, хочу сказати, що так, були випадки, коли навіть люди зі списку, які у нас були, і цей список ми опублікуємо наприкінці фільму, відмовлялися йти з нами на контакт, відмовлялися говорити. В них на це, напевно, були свої причини. Для мене це було трішки дивно, тому що ніхто ніколи в історії не робив таке кіно. І я думав, що, ну, як мінімум виділити півгодини часу для знімальної групи, яка приперлася з України, чорзна куди, можна би було зробити. Ну, в цих людей були інші мотиви, і просто мені доводилося це сприймати як факт і рухатися далі.
Я вам скажу, чого особисто я чекаю найбільше цей фільм. Я сама дочка українського мігранта в Канаді. Чи правда він вже повернувся, але угу. Він так там пожив нормально.
О, гарно.
Да, і я просто знаю, що там от дуже така велика кількість українців. І, в принципі, вони навіть повертаючись назад в Україну, це вже зовсім інший, скажімо так, state of mind. Тобто
абсолютно.
Це абсолютно вже орієнтація на Захід, не тільки там з точки зору культури, а з точки зору цінностей. Тому є дуже велика різниця там між канадськими українцями і українцями в Україні. Хто з героїв, яких ви знімали, найбільше вразив своєю українськістю, скажімо так, українською українськістю?
Герої абсолютно різні. Я не можу сказати, що ми до них приїжджали, і вони нам одразу накривали на стіл борщ чи якісь інші українські страви. Такого не було, бо перш за все, і я їх сприймав як людей, від яких мені потрібно здобути контент, так? І вони мене сприймали як людину-професіонала, який робить кіно, так?
Mm-hmm.
І в нас з ними всіма склалися більш робочі стосунки, але, що цікаво, наприклад, Джеф Чікрун прийшов на інтерв'ю з великим альбомом з фотографіями, з своїм родовим деревом, де були розписані, хто його прадід, хто прабаба, звідки вони приїхали, в якому році. І з покоління в покоління цей альбом в них в сім'ї передавався. І коли він приходить на інтерв'ю з цим альбомом, він кепсько говорить українською, але там часто вживані слова він пам'ятає, так? І дуже цікаво було, коли він відкривав цей альбом, і він знав, що от його прабаба приїхала звідти, оце її фотографія, отут вони на цій фермі жили. Він знає кожного ім'я, і крім фотографії є коментарі в цьому альбомі. І це мене дуже сильно зворушувало, тому що я в Україні такого дуже рідко бачу, практично не зустрічав ці альбоми, або вони ще називаються Story of His Life, тобто історія життя, такі невеличкі щоденнички, які передавалися з покоління в покоління, в них до цих пір існують. І, наприклад, Орест Кіндрачик мені теж показував таку збірку, що писав його прадідусь, передавав його дідусеві, дідусь передав його батькові, і батько передав йому. І він мені теж розгортав ці всі історії їхньої сім'ї, і це було так дуже приємно бачити. І причому вони, можливо, навіть трошки з такою сумною емоцією розповідали, що вони там стали забувати українську мову, тому що нею не спілкуються, але коли ти з ними починаєш там говорити українською, то вони тебе, в принципі, розуміють навіть більше. Там Волтер Грецький, або Володимир Грецький, як ми його будемо називати у фільмі, він після інсульту дійсно говорить українською, він говорить не просто слова, він може будувати цілі речення, і це, ну, теж було дуже зворушливо бачити, а особливо спілкуватися з ним.
Чекайте, Грецький, ви ж записували сина, наскільки я знаю.
І
батька
теж.
І його
теж.
Самого, да, записував. Так. А, я чогось, я якраз хотіла запитати, а чого, чи він був один із тих людей, хто відмовився з вами говорити, як ви розповідали раніше. Чи знають взагалі герої, яких ви знімали, що відбувається в Україні, там, про Донбас, про Крим і
наприклад,
так далі?
Наприклад, Грецький знає.
Знає, що
знає.
Каже?
Ну, що каже? У фільмі ви це самі зможете побачити. У нас є шматки, де він висловлюється про ті події в Україні. І не хочу спойлерити, але мені здається, що від людини такої величини почути, ну, такі слова, я думаю, це дорого вартує.
Ну, тобто, є люди, які в курсі, які підтримують Україну, які, скажімо так, ще свою цю політичну свідомість, вони все ж таке, вона українська, а не вже там американська. Такому
досі. Є люди, які знають. Просто в чому проблема? Проблема в тому, що ці всі люди, треба чітко розуміти, вони живуть в іншому інформаційному полі, так? Те, що там Україна була на слуху, ну, на конкретному такому слуху в Америці ще там 3 роки тому, 4, не будемо брати зараз скандал там з Трампом, так? Це одна справа. Зараз трішки люди почали забувати, їм не до того, але в глобальному сенсі вони реально розуміють, що на території України військові дії відбуваються, вони чітко розуміють, хто країна-агресор і так далі. Якби тут, якби запитань, наприклад, в мене не виникало. Просто в мене не так було багато часу з цими людьми говорити про такі речі, тому що слухачі повинні чітко розуміти, що люди, які зібрані у нас у фільмі, це, по-перше, зірки світового масштабу, по-друге, в них не так є багато часу спілкуватися з пресою. І коли я приїздив, чи знімальна група приїздила брати інтерв'ю із ними, вони давали там 40 хвилин часу, година часу, і ми для себе повинні були вирішити, чи ми конкретно заглиблюємося в якусь тему і копаємо її, чи ми стрибаємо з теми на тему у зв'язку з тим, що у нас не так багато часу, і ми якомога більше хочемо від них взяти, так?
А як ви взагалі от виходили, скажімо так, на них? От я, наскільки я розумію, ну, дійсно складно знайти людину, там, знаючи тільки ім'я, прізвище, бачачи там на Вікіпедії приблизно, де вона живе зараз. Як ви все-таки виходили напряму на них і домовлялися?
Це дуже складно. Тут ще складність в тому, що якщо людей там середнього віку, ти ще можеш принаймні знайти в соцмережах, чи знайти якусь інформацію, чи може хтось десь поділиться контактом, то в переважній більшості в нас люди там 80+, так? І, наприклад, той же Ерик Нестеренко, який живе у Вейлі, в Колорадо, це Центральна Америка, він не користується імейлами, так? А чи той же Волтер Грецький, який живе в Брентфорді, навіть в мене був його домашній номер, і я дзвонив, ну, це ще потрібно мати щастя, щоб він в той момент був вдома, підняв цю слухавку і зрозумів, що ти від нього хочеш, так?
Ага.
Зазвичай це дуже довгий процес, і мені доводилося видзвонювати дійсно на домашній номер людей, і я зіштовхуюся з тим, що я дзвоню, піднімає дружина, наприклад, так? І ти спробуєш сказати, хто ти є, звідки, що ти хочеш. Ти хочеш взяти інтерв'ю в чоловіка. Вона каже, а, чоловіка нема дома, дзвони пізніше, так?
Mm-hmm.
Потім ти дзвониш, взагалі ніхто не бере слухавку, так? Привіт всім, мене звати Володимир Мула, я є режисером фільму «Юк» і запрошую вас в Український кінотеатр з 3 грудня на прем'єру цієї документальної стрічки. Не пожалкуєте.